Ephesians 3. God gwizi bangra dirabra yagami. Ezi bizi kambaga ku Paul. Ku Christ Jesus nyarunga mwa ega ya kantu ni gazbarg mazba yena kurvaga. Kamaga ku kalabozu niti. Ega ku ya baga ku God kom gi. Yati oregama. God apanku imkia ya baga nyara kam naganungi. Ega God wa nizu mogumem azena naneka. Ega nagami zi ku agofo. Kumungan guno siri. Eti yam gugra ko sizi kabargan foxwam. Ke Christ amizi nyarum nizi mogomem ke baragfo. Faragazi duyaba God gumazamizi ba nizi mogome kamun mem kemezu poate. Ez datrun God wan duomun tabun wan apostle abagare tibako ana kam yezi gumazbara kazi ana zenim gir. Nizi mogome kam akamakun. Akara wimna ben country nigazbar gumazbako zudaba wagara. God wan bizira hui bai sa bar mogra meganidi. Mewari kokia matin niba fizur bamra na veniti. Me bar mogra, Christ Jesus nyarum antawimun, bizir God e baga akama krizba edeyniyam. God na pankovimun tawimun, ha bizira hui kam pura naganungi. Ega anaga mizu anga gavivinan aven inyari. Ezi ku akara hui mun nyari gumazimun oto. Ku Godun gumazamizi bara buan itir gumazim. Ku baran guniti. Ez God bar nan deraga country ni gas bar kumaz bar akara guim kuna sa nyar ekier kam na ganungi. Akara guir kam a Christ in bizira guir bar gungi. Bizira guir kaba kumaz bar da nungi da tu isi ba vega. God bizwa bar dar nyari. Ega faraga zir duga ba wa nizu mogume men guara. Ega izza da trugun awa nizu mogume magurasa nyar kam na ganungi. Eti kuk mazam bizwa bar me da mutu. Me God da muamina razba bardak fogam. God kamakswa, datrugun duyar kam awan siyos da mutu, ekti siyos angel ba ko duar gavgavir oberyam iti bara mutu, ekti da an fofozra huwimun tawivir avurba dak fogam. God fomra bizikam da mosa nivinuki, ega datrugun enekiyam Christ Jesus'un nyarumun ana gamizan oto. E Christ ko progav kia nizu gavgavim anti. Ega tawir kamun e godun brogun mangasa gavgaviga atetir poate. Kı pamten yega kagori. Yosun tırkiya baga terir kam. Ya gınır Osman markı. Gizbara kıya enda bevira guarın baga osun tırkam ateri. Kı bizira fezdem amizi kabag nınıga. Ega an damazın wan tevinin apuri. Awan uibamın tir ikizba ko muazımın itir kızba bar. Ha barmen afezya. Ega vavaga ziyaba megarıkı. Ezi kı bizi kan baga God nazan sıga gaze. God bizira huir an uibam notivi taba yedanı. Ekti an duam gavgavim yedanı tı. Ya navira vire ba gavgaviya. Kı kamalın God nazan sesi. Ya nınzı gavgavimun tabimun Christ zorra ya navira vire barikyan. Eti giraz darazi fonza razım. Aya navira vire bar aben kı gavgavi yedan mutu. Ekti ya tuvi gavgavi. Matin mazım temel bibar surazı temem tuva gavgaviga huy. Egya godun gumazam bizi giraz bako gavgavim niva drabra fogam. Christ gumazam bizi bay fonza razdım bare kebega barpun govanaga bar varvaga ega barvun vagiri. Gizbanra god gumazam bizi bay fonza razdım a gumaz bar fofozun bara gafira. Ekti ya gizbanra razı kam gu fogam. Ekti bizira huir god gizvaz ba wagan bar ya gizvagan. Godun gavgavim en avira vere bar nyari. Ez gavgavi kam bar e nınz baga fira. Bizir God damosa e an azan siba. O bizir e God damosa e nınz ba. Damati pura bizi ba. An gavgavi bar daga fira. Kamagın dugya ba bar. E siyos na ventir gmazam izba. Christ Jesus ko porov ki zura zura ra godun ziyan fam. Bar gizbangra.